Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni Iso Genesaret ko'li yoqasida turganda, xaloyiq Xudoning kalomini tinglash uchun uning huzurida tirband edi. Iso qo'l qirg'og'ida turgan ikki qayiqni ko'rdi. Baliqchilar shu orada qayiqdan chiqib, to'rlarni yuvayotgan edilar. Qayiqlardan biri Simonning qayig'i edi. Iso unga tushib, qirg'oqdan biroz narroq suzib borishni Simondan iltimos qildi. So'ng o'tirib qayiq ichidan xalqqa ta'lim berishga tushdi. Nasihatlarni tugatib, Iso Simonga chuqurroq suvlarga suzib borib, o'lji uchun to'rlaringizni tashlanglar dedi. Simon javob berib, "Ustoz, bizlar tun bo'yi urinib hech narsa tuta olmadik, lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman" dedi. Ular Isoning aytganini qilgach, juda ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtilib ketdi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlariga yordam berishlari uchun ishora qildilar. O'rtoqlari kelib, ikkala qayiqni cho'kar darajada to'ldirib oldilar. Shu oyatlarni o'qir ekanman, uning ma'nosi juda kuchli ekanini tushunib, hayratga tushaman. Nima uchun deysizmi? Keling bir o'ylab ko'raylik. Simon Butrus baliqchi edi. U Genesaret ko'li oldida tug'ilib, katta bo'lgan. Baliq ovlash mahorati uning ota-bobolaridan qolgan kasb edi. O'sha yurtda undan-da kuchliroq va tajribaroq baliqchi topilmasa kerak. U nafaqat mohir baliq ovchisi, balki bu mavzuda domlalik ham qilsa bo'lardi. Shunda ham baliq ovi bilan duch kelmagan Hazrati Iso Butrusga chuqurroq suvlarga suzib borib, o'lji uchun to'rlaringizni tashlanglar dedi. Bunda iltimosdan Butrusning ko'zlari katta bo'lib ketgan bo'lishi aniq. U ichida, "Hazrat, axir men baliqchiman, mening buvim, dadam ham baliqchi bo'lgan. Sen esa baliq ushlashni bilmaysan-ku" degan xayolga borgan bo'lsa kerak. Lekin Hazrati ko'nglini og'ritmaslik maqsadida, "U ustoz, bizlar tun bo'yi urinib hech narsa tuta olmadik. Lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman" dedi. Keyin nimalar bo'lganini albatta bilasiz. Baliq ko'pligidan to'rlar ham yirtilib ketishni boshladi. Bu hikoya shuni ko'rsatadiki, biz hatto mahorat ish egasi bo'lsak ham, Xudoga bu ishni topshirganimiz yaxshidir. Butrus buni tushunib, Isoning tiziga cho'kkalab, "Yo Rabbi, mening oldimdan ketgin, chunki men gunohkor insonman" degan. Ochig'ini aytganda, ko'pchiligimiz xuddi shu yo'lni tutamiz. O'zimizni biron bir ishda bilag'on bilib, boshdan oxirgacha o'zimiz qilishni istaymiz. Lekin bu oyatlar shuni ko'rsatadiki, nima ish qilmaylik, kichigimini, kattasinimi farqi yo'q. Xudo bularning barchasini qanday amalga oshirishni bizdan ancha yaxshi biladi. Butrus mohir baliqchi bo'lishiga qaramasdan, kechasi bilan baliq ovlab hech narsa tuta olmagan edi. Lekin Xudoning so'ziga itoat qilib, bir necha qayiqni baliqqa to'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Chindan ham, shaxsan men bu oyatlarni mag'ziga yetmagunimcha barcha ishni o'zimga ishonib qilar edim. Lekin hozirda hatto mayda-chuyda ishlarda ham Rabbimga ibodat qilib, menga bu yoki u ishni qanday qilish kerakligini so'rayman. Bilasizmi, buning foydasi ko'p ekan. Bir yilda qilishim kerak bo'lgan narsalarni Rabbim yordami bilan bir oyda tugataman. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.